Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a. Izbori na Kosovu ne doprinose smirivanju tenzije i otvaranju puta za povratak Srba na Kosovo, saopštili iz Evropske unije. Ministri Evropske unije formalno potvrdili izmene poglavlja 35, gde su obuhvaćene i obaveze iz Ohridskog sporazuma. U Bosni i Hercegovini uhapšeno više visoko pozicioniranih policajaca zbog organizovanog kriminala i trgovine drogom. Šef Izraelske vojne obaveštajne službe podneo ostavku zbog napada Hamasa. U Rusiji blokiran sajt Reportera bez granica. U ovoj emisiji također, kako je Bahas Arsenov iz Kazahstana prvi put u Srbiji dobio pasoš za izbeglice.
Ja sam srećen. Ranije bio sam kao ptica u kavesu, tako da sad otvorio se vrata da mogu da putujem slobodno.
Crna Gora se i dalje suočava sa manjkom sezonskih radnika u oči nove letnje turističke sezone.
Kad dođe do turističkih resursa koji su najbitniji za obavljanje djelatnosti, onda budete svjedoci da vam je teže naći radnu snagu nego zapravo investirati to što ste napravili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprije idemo u Njujork, gde se održava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, posvećena šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu UNMIK-a. Specijalna predstavnica generalnog sekretara UN-a i šefica UNMIK-a Karoline Zijade rekla je na početku sednice da je jedno od ključnih zapažanja nezadovoljstvo postignutim u dijalogu između Srbije i Kosova i dodala da to utiče na bezbednosnu situaciju. Poslednjih meseci su pojačane tenzije, rekla je Zijade. Sednici prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije najavio da će posetu najvećem međunarodnom telu iskoristiti i za diplomatsku ofanzivu u oči glasanja o rezoluciji o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, ali i članstva Kosova u Savetu Evrope. Detaljnije u prilogu Ive Gajić.
Srbija sa jedne strane, a susjedi i zapadni partneri sa druge. Zvanični Beograd otvorio je više frontova posljednjih nedelja na međunarodnom nivou. Bitke se vode oko odluka u Ujedinjenim nacijama i Savetu Evrope. Srbija pokušava da spreči usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici na Generalnoj skupštini UN-a, koja bi trebalo da se održi početkom maja. I prijem Kosova u Savet Evrope, nakon što je parlamentarna skupština tog tela preporučila da se Kosovu odobri članstvo. Upućene su oštre reči zemljama koje se zalažu za to sa porukom da će biti napravljena razlika između prijatelja i partnera. James Kerlinzi, profesor na Londonskoj školi ekonomije i stručnjak za Zapadni Balkan, ocenio je za RSE da će ovo dodatno udaljiti Srbiju od Evropske unije i zapadnih partnera.
Ja sam kritikovao dosta poteza koje je Zapad povukao protiv Srbije, ali moramo priznati i da Srbija sama sebi stvara probleme.
Rekao je Kerlinzi. Tu podsjeća i da Srbija nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu.
Nažalost, sve ovo pokazuje dubinu problema koji i dalje stoji između Srbije i Evrope i šire govoreći Srbije i Zapada.
Ocenio je Kerlinzi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 15. aprila da će se Srbija suprotstaviti snažnije nego što misle. Pokrenuta je diplomatska ofanziva, pa Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić razgovaraju sa predstavnicima više zemalja na čiju podršku Srbija računa u spoljnoj politici, od Azerbejdžana preko Belorusije do Surinama. Istovremeno je vlada Srbije na zahtev predsjednika države formirala tim za borbu protiv prijema Kosova u Savet Evrope. Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, ali vodi dijalog o normalizaciji odnosa sa Prištinom pod okriljem Evropske unije. Za Darka Obradovića iz Nevladinog centra za stratešku analizu u Beogradu, diplomatska aktivnost Srbije je iznuđena u trenutku kada više politika četiri stuba Srbije ne može obezbediti značajne rezultate.
Sada je jasno više nego ikad da Rusija i Kina ne mogu obezbediti dakle glasove u Generalnoj skupštini njenih nacija, a sa druge strane je jasno da nije više moguće balansirati u odnosu na evropske partnere.
Rekao je Obradović za Radio Slobodna Evropa. Predlog rezolucije kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid bi na dnevnom redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija trebalo da se nađe početkom maja. Zvanični Beograd se godinama protivi donošenju rezolucija ili deklaracija koje bi zločin u Srebrenici nazvale genocidom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović i Iva Gajić.
Nakon što je prema Centralnoj izbornoj komisiji Kosova inicijativa za smenu gradonačelnika u severnim opštinama propala, postavlja se pitanje ko je pobedio, a ko je izgubio na referendumu održanom 21. aprila u Zvečanu, Zubinom Potoku, Leposaviću i Severnoj Mitrovici. Srpska lista i zvanični Beograd navode da je bojkot referenduma pokazao visok stepen jedinstva Srba na Kosovu. Priština tvrdi da je ispunila svoje obaveze. Detaljnije u prilogu Sandre Cvetković.
Glasanje za smenu albanskih gradonačelnika trebalo je da bude završni korak raspisivanju vanrednih izbora u 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova. Inače, u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku su maja prošle godine na vlast došli albanski gradonačelnici, jer su Srbi i tada bojkotovali izbore na poziv Srpske liste, vodeće partije Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Predsjednik Skupštine opštine Severna Mitrovica, Nadžad Ugljanin, ocenjuje da nema pobednika nakon neuspelog glasanja za smenu albanskih gradonačelnika da je na gubitku većinska srpska zajednica.
Paradoksalno je da se nevećinska zajednica brine o većinskoj zajednici.
Glasanje za smenu albanskih gradonačelnika u opštinama na severu organizovano je na osnovu administrativnog uputstva vlade Kosova, a da bi ono bilo uspešno opciju da je trebalo da zaokruži 50% plus jedan birač sa pravom glasa. Međutim, od oko 46.000 upisanih birača, svoje pravo glasa je iskoristilo oko 200 ljudi. Za Aleksandra Stojanovića iz nevladine organizacije Centar za razvoj lokalnih sredina, svi su gubitnici nakon glasanja 21. aprila.
Da bi društvo funkcionisalo, ono mora da ima jedan društveni konsenzus. Znači, i civilno društvo iz duže vreme apeluje da se pokrene sveopšti dijalog unutar kosovskog društva između različitih političkih činioca kako bi društvo došlo do određenog društvenog konsenzusa i dogovorili se da sinhronizovano delujemo kada su najbitnije stvari u pitanju.
Da čujemo i šta o bojkotu glasanja misle građani Severne Mitrovice. Za Radio Slobodna Evropa govore Branko Barović, Milan Dimić i Ranko Krivokapić.
Mi sad sve što smo glasali do sada smo slušali državu i nismo glasali. I sa i ovog puta, ovo je bila podvala. Da smo i svi izašli, mi bi izgubili.
I šta, moramo da trpimo ovo još neko vrijeme pa će da vidimo, bit će valjda bolje. Dok ne dođu naše institucije, nema toga ništa. Ne mislim naše institucije, nego naše ljudi.
Ne vidim nikakvu saradnju, znači nije ni bilo, jer to rukovodstvo koje je instalirano, sve što je radilo za prethodnih skoro godinu dana, radilo je isključivo na štetu srpskog naroda.
Arton Demhasa iz nevladine organizacije ČOHU navodi da očekuje da će međunarodna zajednica vršiti još veći pritisak na Kosovo oko organizovanja novih izbora na severu, iako je glasanje za smenu albanskih gradonačelnika propalo. Prema administrativnom uputstvu vlade Kosova za smenu gradonačelnika, nakon neuspelog glasanja nova inicijativa ne može da se pokrene u narednih 12 meseci. Demhasa i smatra da će se sada insistirati na drugom modelu razrešenja albanskih gradonačelnika. Vlada Kosova je do sada odbijala da od albanskih gradonačelnika zatraži ostavke, a premijer Kosova Albin Kurti je u nekoliko navrata rekao da je glasanje na osnovu administrativnog uputstva jedini način da oni odu sa vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Portparol Evropske unije Peter Stano izjavio je da izbori na Kosovu ne doprinose smirivanju tenzije i otvaranju puta za povratak Srba na Kosovo. On je nagovestio da bi Brisel bio spreman da razmotri mogućnost ukidanja sankcija Kosovu, ali tek nakon što evropski šef diplomatije Josep Borelj podnese izveštaj državama članicama. Evropska unija je u junu prošle godine uvela restriktivne mere Kosovu nakon nasilja kraja maja 2023. na severu te države, kada su izabrani gradonačelnici ušli u opštinske zgrade. Evropska unija žali što su kosovski Srbi na severu Kosova propustili priliku da ostvare svoje pravo glasa i izaberu gradonačelnike koji bi bili zaista reprezentativni, izjavio je Stano. U policijskoj akciji u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova uhapšeno je više osoba, među kojima su i visoko pozicionirani pripadnici policijskih agencija i institucija za sprovođenje zakona, naveli su u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Pretresi se, kako je potvrđeno i iz Agencije za istrage i zaštitu SIPA, obavljaju na više desetina lokacija na području Sarajeva, Zenice i Mostara, a podršku akciji su pružili američki FBI, Uprava za borbu protiv droga DEA i Europol.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opoziciona koalicija Srbije protiv nasilja od danas ne postoji, nakon što je deo njenih stranaka odlučio da izađe na lokalne izbore, a deo da ih bojkotuje. Skupština Srbije na predlog Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića raspravlja o izmenama zakona koje bi omogućile održavanje svih lokalnih izbora kada i u Beogradu, odnosno 2. juna. Sednicu je pratio Zoran Glavonjić.
Na nove lokalne izbore prve nedelje 6. mjeseca izaći će opozicioni Zeleno-Levi front, Narodni pokret Srbije, Ekološki ustanak, Pokret slobodnih građana, Novo lice Srbije i Demokratska stranka. Svi dosadašnji članovi Srbije protiv nasilja koji od 22. aprila nastupaju pod zajedničkim sloganom Biram borbu.
Ne bi bilo korektno da bez partnera koji nisu sa nama, da to i dalje zovemo Srbije protiv nas. Ako ćete da budete formalni, to je bila izborna koalicija. 17. decembra u 20 časova, to je to.
Rekao je predsjednik DS-a Zoran Lutovac za Radio Slobodna Evropa. Nakon decembarskih izbora opozicija je optužila Srpsku naprednu stranku Aleksandra Vučića da ih je pokrala, najviše dovođenjem hiljada birača iz Bosne i Hercegovine da nezakonito glasaju za vlast i pod imenom Srbija protiv nasilja nastavila da se bori za fer izborne uslove, otvaranje medija, sređivanje biračkog spiska i svi izbori kada i ponovljeni u Beogradu. Odluku šest njenih entiteta da zajedno izađu na izbore su argumentovali namjerom da se, kako su rekli, bez borbe ni jedna opština ne preda u ruke Aleksandru Vučiću.
Mi znamo kako protivnika imamo pred sobom, nećemo dobiti ništa od nekih boljih uslova. Mi znamo da smo sada oslabljeni jer više nismo koalicija. Mi moramo nastaviti da se borimo i nema kalkulacije. Sve dok ne ukapiramo da svi zajedno na jednoj strani možemo da srušimo ovaj režim.
Rekao je Aleksandar Jovanović iz Ekološkog ustanka za Radio Slobodna Evropa. Da ostanu van izborne trke u junu u Beogradu odlučili su Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa, ostavljajući mogućnost da ne bojkotuje glasanje u manjim sredinama, zajedno Nebojše Zelenovića, Nada Miloša Jovanovića i Srce Zdravka Ponoša.
Već smo znali da se izađe na izbore koji su već jedno bili pokradeni, sad su uslovi isti ili loši. Mi mislimo da je razumno, opravdano da naši lokalni organi, odbori, sami procene kakva je situacija u njihovoj sredini i da li ima dovoljno uslova da se pokuša izaći na izbore.
Rekao je Ponoš za Radio Slobodna Evropa. Vlast tvrdi da je ispunila sve zahteve opozicije za fer izbore.
I svima je potpuno jasno da smo na ovaj način pokazali dobru volju i suštinsku spremnost na dijalog. Da je priča o pruženoj ruci zaista bila iskrena, da dođemo do nekog rešenja koje će učiniti da na izborima učestvuju svi.
Rekao je Vladimir Orlić, šef poslaničkog kluba SNS-a. Na tu temu obratila se i grupa poslanika Mi snaga naroda Branimira Nestorovića, koja, kako tvrdi, vodi samostalnu politiku, najavivši da će izaći na izbore, ali da je nezadovoljna tretmanom u medijima. Uverena da ovog puta niko neće preneti da su rekli da američki i drugi zapadni diplomatski predstavnici utiču na političke odluke u Srbiji. Zbog toga su najavili do sada neviđeno. Uskoro će u Skupštini imati svoju kameru.
Da narod Srbije vide koje televizije, koji snimatelji iz kojih medija napuštaju snimanje, gase kamere onog puta kada se pojave ambasador Hill na prvom mestu, kao i ostali ambasadori koje u našim konferencijama pominjemo u negativnom smislu.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je da je 2/3 od 250 poslanika za usvajanje izmena izbornog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Teme iz sveta. Šef obaveštajnog korpusa izraelske vojske Aharon Haliva podneo je ostavku zbog toga što Izrael nije uspeo da se odbrani od napada Hamasa 7. oktobra, saopštili su izraelski vojni zvaničnici. Prethodno izraelski premijer Benjamin Netanjahu odgovorio na medijske navode da Sjedinjene Američke Države planiraju da uvedu sankcije izraelskom bataljonu Neca Jehuda, koji je delovao na okupiranoj zapadnoj obali. rekavši da će se boriti protiv uvođenja sankcija bilo kojoj izraelskoj vojnoj jedinici, priredila Kristina Gadže.
Aharon Haliva, dosadašnji šef izraelskog korpusa izraelske vojske, podnio je ostavku zbog probijanja obrane Izraela, prenijela je izraelska vojska. Time je Haliva prva visoka izraelska figura koja je odstupila od napada Hamasa, kojeg su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označile kao terorističku organizaciju na Izrael 7. listopada, u kojem je ubijeno 1200 ljudi, dok je 250 i dalje zarobljeno. Haliva je ubrzo nakon napada u listopadu rekao da snosi krivicu što nije spriječio napad. Izraelska vojska je u priopćenju navela da je načelnik vojnog štaba prihvatio Halivin zahtjev da podnese ostavku i zahvalio mu se na službi. Kako prenosi Reuters, glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari obratio se građanima uoči židovskog praznika Pashe naglašavajući da će nastaviti borbe.
Behaga Pesahim le'u matajim jamim.
Na Pesah će biti 200 dana bolnog odsustva otetih. Naša moralna dužnost da vratimo 133 oteta čovjeka danas dobija dodatno značenje. Borit ćemo se dok nam se ne vrate. Načelnik štaba posjetio je danas južnu komandu i odobrio sljedeće poteze za rat.
Prethodno je izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da će se boriti protiv uvođenja sankcija bilo kojoj izraelskoj vojnoj jedinici, nakon što su mediji objavili da Washington planira takav korak protiv bataljona Neca Jehuda zbog navodnih kršenja ljudskih prava. Izraelska vojska je rekla da nije upoznata sa poduzimanjem bilo kakvih mjera, te da je bataljon Nesah Jehuda aktivna borbena jedinica koja djeluje po principima međunarodnog prava. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je Izrael da ne pokreće ofanzivu velikih razmjera na Rafah kako ne bi došlo do većeg broja palestinskih civilnih žrtava. Više od polovine od 2,3 milijuna stanovnika pojasa Gaze nalaze se u Rafahu u potrazi za skloništem od izraelske ofanzive koja je u posljednjih 6 mjeseci opustošila veći dio pojasa Gaze. Prema podacima Palestinskog ministarstva zdravlja u izraelskim vojnim udarima u posljednja 24 sata ubijeno je 48 Palestinaca i ranjeno 79 drugih širom pojasa Gaze. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Ponovo smo u regionu. Bahas Arsenov iz Kazahstana prvi je u Srbiji dobio pasoš za izbjeglice. Azil mu je odobren pre 9 godina, a sada želi da aplicira za stalno nastanjenje, što bi bio korak ka državljanstvu Srbije. Šta država radi da unapredi prava osoba sa azilom i koje su prepreke pred njima, u priči Nevene Bogdanović.
Ja sam srećen. Ranije bio sam kao ptica u kavesu, tako da sad otvorio se vrata da mogu da putujem slobodno.
Bahas Arsenov je prvi u Srbiji dobio pasoš, ili kako se zvanično naziva, putnu ispravu za izbjeglice. Na taj dokument je čekao 9 godina, od 2015. kada je iz Kazahstana došao u Beograd i dobio azil. Po zakonu Srbija je bila dužna da mu izda pasoš, ali postojala je prepreka. Nije bilo propisano kako treba da izgleda. To se promijenilo početkom ove godine.
To nije zavisno od mene, nije zavisno od nevladine organizacije, to zavisno od države, od vlasti, od vlade Srbije. Tako da čekali smo, nadali smo, hvala Bogu, sad došli smo do toga da je sve sad u redu.
U Srbiji je zatražio utočište jer je, kako kaže, u rodnom Kazahstanu trpeo progon zbog promjene vere. Kazahstan je po ustavu sekularna država i garantuje slobodu veroispovesti. Međutim, izveštaj američkog State Departmenta iz 2022. ukazuje da su vlasti nastavile da kažnjavaju i hapse pojedince zbog verskih uverenja i ograničavaju verske aktivnosti.
Zato što kada čovjek iz porekla muslimanske porodice, kada promijeni svoju vjeru, ima pritisci sa strane porodice i sa strane vlasti. Tako da to je teško za Kazahstanca, za muslimana uopšte. Ovdje ja mogu da budem bezbedan i mogu da živim i vjerujem u Boga i idem u hram.
Zaposlio se kao fizioterapeut, naučio jezik i stekao prijatelje. Sada planira letovanje, ali bez vize može samo u države sa kojima Kazahstan ima takav režim. Anđela Šemić iz Nevladinog centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS ukazuje da Bahina putna isprava nije isto što i pasoš Srbije.
Znači nije isti dokument koji mi kao državljani posjedujemo, znači ona i dalje podleže viznom režimu koji važi za države iz kojih izbjeglice dolaze.
Razlike postoje i u drugim dokumentima, ističe Šemić. Na primjer, građani kojima je odobren azil nemaju biometrijsku ličnu kartu, već drugačiju ličnu identifikaciju.
Podsjeća na legitimaciju ili na, ne znam, recimo člansku kartu kako izdaju biblioteke. Nije prepoznatljiva od strane institucije veoma često i uopšte od strane ljudi. Tako da mislim da ta lična karta predstavlja najveću prepreku svima i tražiocima azila i izbjeglicama u Republici Srbiji zbog toga što ne mogu jednostavno da pristupe različitim administrativnim procedurama koje su im neophodne kako bi normalno mogli da žive u ovom društvu kao i svi mi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da rade na tome da i građani koji imaju azil dobiju biometrijsku ličnu kartu. Dodaju i da su im unapređena i druga prava, poput prava na rad. A 3 godine nakon odobrenog azila mogu da se prijave za stalno nastanjenje. To bi bio prvi korak u proceduri ka dobijanju državljanstva. Državljanstvo Srbije, nada se i Baha Sarsenov.
Beograd je sad postao moj dom. To je moja želja da postanem deo Srbije. Kao svi državljani Srbije. Nadam se. Kako Srbi kaže, nada umre na kraju. Posljednje.
Od kada je 2008. u Srbiji usvojen zakon, azil je dobilo oko 240 ljudi. Prošle godine podneto je 196 zahteva za azil, a samo 9 je i odobreno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Procenjuje se da će Crnoj Gori ovog leta biti potrebno više od 30.000 sezonskih radnika, što je oko 20% više u odnosu na prethodnu godinu. I dok taj broj iz godine u godinu raste, država nema sistemski odgovor na problem manjka sezonske radne snage, iako se od turizma u državnu kasu svake godine sliva gotovo četvrtina ukupnih prihoda. Sa Crnogorskog primorja izveštava Jasna Vukićević.
Svi su prepušteni sebi i svako se snalazi na svoj način, tako problem sa manjkom sezonaca opisuju turistički privrednici u Crnoj Gori. Dugogodišnji turistički djelatnik iz Ulcinja, Petar Delić.
Vjerujte mi, kad uložite državni novac u neku investiciju, mislite da ste uradili sve, ali kad dođe do ljudskih resursa koji su najbitniji za obavljanje djelatnosti, onda budete svjedoci da vam je teže naći radnu snagu nego zapravo investirati to što ste napravili.
Procjenjuje se da će Crnoj Gori ove godine trebati i do 35.000 sezonskih radnika. I dok taj broj svake godine raste, država nema sistemsko rješenje za hronični problem privredne grane koja donosi gotovo četvrtinu prihoda državnoj kasi. Predsjednika Budvanskog udruženja ugostitelja Aleksandra Jovanovića pitamo postoji li komunikacija sa nadležnima o ovom problemu.
Naravno, imamo komunikaciju, u principu čini mi se da je ona jednosmjerna, mi uvijek pišemo dopise, razgovaramo, upućujemo, kažemo koja su rješenja, kako stvari mogu prolaziti, ali čini mi se sa druge strane nemamo dovoljno razumijevanja ni volje da se to odradi.
U takvim uslovima hotelijeri i ugostitelji na razne načine dolaze do sezonaca. Evo primjera Petra Delića koji će ovog ljeta oglasiti poslove za 45 sezonaca.
Svu sezonsku radnu snagu obično dobijemo zbog poznanstva i komunikacije sa ljudima. To su uglavnom neki rođaci koji onaj prijatelji. To su uglavnom radna snaga koja je mlađe dobi, koja ne može da pruži onaj kvalitet zapravo kao neko što je kvalifikovan za to znači. Pored svega toga opet je nema dovoljno.
Manjak sezonaca je povećao njihove plate, uz koje najčešće imaju besplatan smještaj i hranu. Direktor hotela AMI u Petrovcu, Željko Cicović.
Najniža plata je nekih 700 eura. Na to radnik dobije smještaj i 3 obroka. I naravno prijavu boravka, plaćene doprinose socijalno i ostalo.
Hotelijer Petar Delić.
Da vam kažem, pomoći kuvar ima 1.500 eura platu, znači glavni kuvar je 2.500 do 3.000 eura, znači u nekim rezortima, u nekim tuzemnim objektima, ja mislim da tu platu ne možete dobije u Njemačkoj, s tim što je kod nas, on ima hranu i smještaj. Kad pođete u Europu, kad vi oduzmete i hranu i smještaj i troškove koje imate, vama manje stane pare u Europi nego da radite u Crnoj Gori ili u Hrvatskoj ili nebitno gdje u tim poslovima.
Istraživanja ukazuju da je financijska motivacija za sezonce najvažnija prilikom odabira poslodavca, pa jedan dio njih odlazi u evropske zemlje. No Ivan iz Čačka, koji godinama ljeti radi u Budi, kaže da je osim plate njemu jednako važno da dobije šansu za napredak.
Kad vam treba posao, prihvatit ćete posao koji možda i nije na nivou vašem, ali morate ako vam treba posao. Ja sam počeo ovdje kao noćni čuvar. Nakon toga sam radio na plaži, nakon toga sam preuzeo vođenje restorana. Može radom sve, ali mi mislimo da za percepcija ljudi da se rad ne isplati. Rad su uvek i znanje isplaćivali.
Da bi se problem sezonaca počeo rješavati, treba bolje povezati obrazovanje i privredu, produžiti sezonu i okrenuti se primarno zapadnoevropskom tržištu, navode sa Fakulteta za biznis i turizam u Budvi. Što su od svega toga do sada preduzeli kako bi se ublažio problem sezonaca, iz Ministarstva turizma nam nisu odgovorili. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
22. april se obeležava kao Dan planete Zemlje. U više od 180 zemalja sveta, kako bi se zaštitili prirodni resursi i upozorilo na opasnosti koje prete usled globalnog zagađenja. U nastavku ekološka tema. Meštani 20 naselja iz tri mesne zajednice u Foči na jugoistoku Bosne i Hercegovine bune se protiv planova opštine da otvori deponiju smeća u blizini prirodnih atrakcija i zaštićenih područja. Nova deponija planirana je na teritoriji mesne zajednice Kozija Luka, gde se nalaze pećine, izvorišta pitke vode i prirodni fenomen peščane piramide stare više od 200 godina, kojih ima samo 4 u svetu. Priču donosi Melisa Teletović.
Deponija smeća u blizini pećina prirodnih pješčanih piramida starijih od 2 stoljeća, arheoloških nalazišta mogla bi, tvrde mještani, zagaditi izvorišta pitke vode. Mitar Ćuskić i Vukan Stanković.
Ovdje je otprilike 20 sela i zaselaka ugroženo. Najveće mjesto koje bi bilo ugroženo, to je Miljevina.
Ovo je jedan trusan teren, jedan porozan teren. Znate, tu se nalazi mnogo pećina, mnogo ponora koji... Jednostavno, čitav teren, prosto rečeno, ne drži vodu i nema uslova geoloških za odlaganje hemijski zagađenog otpada. Ispod nivoa hipsometrijski, znači po nadmorskoj visini ispod nivoa te deponije gdje ona predviđena, se nalaze bar 3 izvorišta pitke vode, a možda i 4.
Načelnik ove opštine Milan Vukadinović kaže da neće podržati bilo koje rješenje koje će ugroziti stanovništvo na tom području, kao i prirodne i kulturna bogatstva, ali ističe da je deponija potrebna. Istovremeno Vukadinović za Radio Slobodna Evropa dodaje da opština vodi i proces proglašenja pećina i pješčanih piramida jednih od 4 ovog tipa u svijetu parkom prirode.
Opština se obavezala da će asfaltirati putnu komunikaciju do samih pješčanih piramida, da će dovesti struju do pješčanih piramida, da će zimi održavati put i zaposliti ljude na održavanju te putne komunikacije.
Početkom decembra 2023. godine opštinska skupština je dala saglasnost za formiranje deponije. Za Radio Slobodna Evropa govori Srđan Drašković, predsjednik skupštine opštine Foča.
Apsolutno treba ispoštovati sve ekološke standarde u smislu, čak i ako se javljaju neke vode koje se cijede i tako dalje, postoje i filteri, pročišćivači. Sigurno neće početi sa radom privremena sanitarna deponija sve do onog momenta dok se ne utvrde tačne granice parka prirode.
Iz komunalnog preduzeća koji upravlja deponijama u Foči tvrde kako su stručnjaci ustanovili da deponija ispunjava sve uslove te da je u toku postupak ishodovanja ekološke dozvole. Govori Miladin Ćalasan, VD direktora preduzeća Komunalac Foča.
Sve ide dalje svojim tokom, siguran sam i tako će biti. Dok se svi zakonski uslovi ne ispune, deponija neće počinjati sa radom.
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke uložio je prije nekoliko dana prigovor na studiju opštine o izgradnji deponije. Za Radio Slobodna Evropa govori Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu.
Trenutno se sve radi na nivou opštine, ali smatramo, i to je naša inicijativa također, da se cijela priča digne na nivo ministarstva, budući da između ostalog u toj studiji nije tačno navedena dnevna količina otpada koji će završavati na toj deponiji. To je jedan od ključnih podataka na osnovu kojeg se onda odlučuje da li će dozvola da se izdaje na opštinskom ili na nivou ministarstva.
Pješčane piramide nastale su erozijom tla pod uticajem razjeva, vrućina, kiše i jakih vjetrova. Erozija traje i danas tako da one ne nestaju, već rastu. Osim piramida, tu su i ostaci kule Herceg Stjepana Kosači, bosanskog vladara iz 15. stoljeća. Na istom mjestu je i pet pećina. Jedna od njih je Ledenjača, koja je 2015. godine proglašena spomenikom prirode drugog stepena, zbog čega je zabranjeno odlaganje svih vrsta otpada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije poslušajte u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Milo Manojlović. Do slušanja.
Pozdrav, ovo je specijalno izdanje podcasta za Vir ispod površine, ja sam Lila Omeregić-Ćatić. Bila sam ovih dana u Potočarima, obišla i pročitala 6721 ime i prezime ljudi koji su imali svoj život, svoje porodice, prijatelje, poslove i zabave. Ovog 11. jula pridružit će im se imenom i prezimenom još 30 ubijenih ljudi. Bila sam ovih dana u gradiću smještenom između brda, vidjela djecu na igralištu, natočila vodu ljepoticu sa ljekovitog guber izvora, nisam iskopavala ni srebro ni zlato, ali sam dobila najveće blago. Razgovor sa Valentinom i Bekirom koji nastoje vratiti život svojoj Srebrenici, posebno mladima. Nastoje promijeniti narativ u društvu i u političkom diskursu za koji smatraju da najviše razara život stanovnicima tog grada, kojih je sve manje.
Možemo samo konstatovati da naši napori i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad.
Ja sama kada kažem Srebrenica, mislim genocid. Ne znam kako da pričam o životu, a želim. Brojni su Srebreničani koji su u genocidu i u zločinima počinjenim na tom području izgubili članove svoje porodice i prijatelje u ratu, a koji nam kroz demagošku političku kakofoniju 3 decenije kasnije dovikuju: mi želimo ovdje i život, a ne vaša prepucavanja na račun i mrtvih i živih. Želimo dostojanstvo i za mrtve i za žive. Ja to čujem. Poslušajte, možda čujete i vi.
Da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju, dođite ako ništa makar upoznajete.
Kada sam dogovarala razgovor sa Bekirom i Valentinom, rekla sam da želim razgovarati o njihovoj borbi za povratak otetog života Srebrenici i tamošnjim građankama i građanima. Mlađa generacija jedva da zna išta o svom gradu i životu u njemu ranije, osim strašnih događaja čiji teret nose na svojim plećima. Imaju li pravo pored toga dobiti i nešto drugo? Šansu za normalan i bolji život, na primjer, jer je nekad takav i bio. Valentina Gagić je 95. godine sa svoje 22 u Srebrenicu doselila kao majka jednogodišnjeg dječaka i izbjeglica u spletu ratnih okolnosti. Iste te godine je Bekir Halilović sa svojih 18 mjeseci u naramku napustio Srebrenicu u kojoj je ubijen njegov otac, koji je i sahranjen na prvoj kolektivnoj dženazi 2003. U posljeratnom periodu žene su se udružile u procesu iscjeljenja i obnove. Valentina je bila dio tog procesa. Sada živi na relaciji Srebrenica-Sarajevo, mirovna je aktivistkinja skoro pa otkako je doselila u taj grad i jedna od osnivačica udruženja Adopt. A Bekir se pridružio kasnije kada su mu godine to dozvolile. Ona sada ima 50, a on 29. Vode udruženja Adopt koje čuva vrijednost zajedništva i sjećanja na ovaj grad, a najviše kroz dokumentacioni centar. Ovo je njihova priča. Pričat ćemo otvoreno. Najotvorenije što možemo o Srebrenici i o životu u Srebrenici. Ja, evo, ako hoćete,
mi
ja
samo otvoren... tako pristajemo.
Da, dobro.
Samo otvoreno, iskreno.
Mogu li ja, mogu ja biti otvorena? Mislim, ja sam prvi put u Srebrenici, nisam nikada nije dolazila. Naravno da čovjek koji prvi put dolazi u Srebrenicu poslije svega što se dogodilo, Malo sam se ukopala bila, moram priznat. I pretpostavljam da nisam jedina koja kad dolazi u Srebrenicu ima taj osjećaj, sama ga nema, moram odmah da kažem.
Možda je zanimljivo pitanje u kontekstu dolazak nas dvoje prvi put u Srebrenicu, Valentine i meni. A ako već govoriš to o nekom prvom putu, pošto Valentina je rođena Šekovčanka, a ja sam, mogu reći moje prvo svjesno, iako sam rođen u Srebrenici 94. Nemam sjećanja zapravo na tu ratnu ili prijeratnu Srebrenicu.
Pa hajmo taj prvi put.
Pa moj prvi put, svjesni prvi put, ja kažem, rođen sam 1994. godine i ta moja prva sjećanja doživljaja na Srebrenicu zapravo ne postoje iz tog perioda. Jer kad smo nažalost 95. bili prisiljeni da tokom genocida napustimo Srebrenicu, imao sam 18 mjeseci. Tako da nemam tog sjećanja. A zapravo moj prvi dolazak u Srebrenicu nakon toga jeste bio te 2003. Ako se ne varam, mislim da je bio 26. august 2003. zapravo kad smo se vratili nazad Srebrenicu. I tad sam imao 9 godina. Memorialni centar izgledao dosta drugačije nego što danas izgleda. Jer je to bila godina nakon prve tri dženaze, pošto su 2003. bile tri dženaze. U martu je bila jedna, dovore sam tačno koji dan. Zatim u juli, kasnije, ako se ne varam, u septembru. Dosta je manje nišana bilo nego, recimo, ti koja imaš osjećaj koja je došla danas nakon od ta 20 godina je već prošlo. Recimo da se samo to mezare promijenilo. Ali recimo ta moja prva sjećanja, pogotovo kad sam došao ovdje u Čaršiju, sam grad kao takav, odnosno Čaršija, izgledala poprilično devastiran. Imao se taj osjećaj da svakako tu se desilo nešto strašno. Konstantno imaš taj osjećaj da nešto ovdje nedostaje. Ali, za ne povjerovati, bilo je dosta više ljudi nego što recimo danas ima. Danas smo uspjeli da obnovimo te fasade. Problem je, infrastruktur nikad nije bio uvijek se, jel, tamo gdje su ljudi, obnove se stvar. Ali nažalost, evidentno je da nedostaje ljudi.
Pa moje iskustvo je poprilično drugačije, jeli, ona iskustva nas čine ljudima i mislim da je Srebrenica jedna od, pa da kažem, možda od ključnih pet tačaka koji su oblikovali možda moj karakter, da budem danas ono što jesam i da radim ono što radim na kraju krajeva, da budem slobodna prije svega, moj izbor. A hoću reći da u Srebrenicu sam došla 95. krajem septembra, početkom oktobra nekako, kao dio jedne izbjegličke porodice koja tražila priliku da se skrasi i kao majka jednogodišnjeg dječaka. I moj prvi susret sa u to vrijeme prilično nekako devastiranom Srebrenicom u kojoj nije bilo struje, u kojoj nije bilo vode, u kojoj su dolazili ljudi sa različitih krajeva Bosne i Hercegovine, tražili prilike da tu ostanu. Nekako smo razmišljali u pravcu da se rad privodi kraju i da čovjek sa porodicom treba da se smiri. Nisam puno razmišljala zašto je Srebrenica bila prazna, jer je bilo nekako prirodno da su migracije tokom rata bile vrlo uobičajene i da su ljudi evo i u tom periodu iz Krajine ili ne znam različitih dijelova Bosne i Hercegovine, kasnije iz Ilijaša i okoline Sarajeva dolazili u Srebrenicu mijenjajući svoj prostor do tadašnjeg življenja. Naravno nisam dugo poslije toga, možda i 3 godine nakon, nisam znala šta se dešavalo sve u Srebrenici, naročito tokom 95. Ali sam bila puna nekog entuzijazma, jer pored mene rastao jedan novi život i onako gledajući svog sina, 3 godine, odnosno 2 godine zatim rodila sam kćerku u Srebrenici, dobijala sam prosto neku želju i potrebu da stvari u Srebrenici onoliko koliko je moja mogućnost zajedno sa ljudima sa kojim dijelim mišljenje, da život u Srebrenici učinim bolji. Prije svega nama koji tu želimo i koji tu živimo, a zatim i ljudima koji su krenuli nekako da se vraćaju u Srebrenicu. Tako da je to moj taj neki aktivizam krenuo i prije nekog formalnog ulaska i osnivanja nevladne organizacije sa početkom 97. i 98. godine kada smo krenuli prve neke susrete. Žene su dakle napravile prve kontakte, prve međuetničke saradnje. Žene koje su to vrijeme živjele u Srebrenici, I žene iz Srebrenice koje su u tom periodu živjele kao
žene su spasci
u Tuzli. Da, definitivno je tako i to je zaista izuzetno veliko bilo periodima kada se o procesima pomirenja nije govorilo ni na političkom nivou.
Kad govorimo o vašem adoptu, o organizaciji, što se zove adopt prvo to?
Adopt Valentina zato što je Valentina bila tu od početka snimanja prvo neformalne grupe građana koja se tad zvala adopt, a kasnije organizacije. To je bilo 2005. Ja sad imam 11 godina. Valentina, zašto adopt?
Fondacija Aleksander Langer iz Italije je prepoznala dr. Irfanku Pašagić kao izuzetno zasluženu, jel, građanku, odnosno osobu koja doprinosi miru. Doktorca, sad pokojna, Irfanka Pašagić je inače Srebrenčanka koja je u to vrijeme živjela i radila u Tuzli i ona je dobila mirovnu nagradu Aleksander Langer od fondacije. Njena želja je u stvari i namjera bila da neke resurse koje mogu doprinijeti pomirenju i okupljanju multietničke, hajda kažem, grupe koja će doprinositi nekim pozitivnim inicijativama. Dakle, doktorca je inicirala osnivanje neformalne grupe, odnosno uvezivanjem sa partnerima i prijateljima u Italiji koji će evo biti vjetar u leđe i podrška inicijativama koje su doprinosili pomirenju.
Ta ideja koja stoji iz adopta jeste bila da se ponudi prostor da ljudi koji dolaze iz različitih nacionalnih strana, političkih, religioznih, kako god, da zapravo imaju prostor gdje mogu govoriti o zajedničkim temama, gdje mogu razgovarati. Što je, nažalost, ili možda u tom periodu, ali nisam baš optimističan koliko je to zapravo i danas moguće imati tako jednu vrstu prostora u mjestima poput Srebrenice, gdje se stvarno može razgovarati o zajedničkim temama. I mislim da odatle taj naziv adopt, da, jel, ljudi koji negdje nisu usvojili ili prisvojili neki obrazac zajedničkog življenja, pa je kroz samo ime, jel, dobijaju na zvučnost da ovdje to mogu, da usvoje ili prisvoje taj zajednički obrazac življenja.
E sad je interesantan ovaj dokumentacioni centar i kako si ti došao na ideju da ga napraviš?
Nisam ja došao na ideju, ali u mnogom sam učestvovao da se ta ideja, jeli, razvije, da bude ono što jeste. Ideja je nastala 2014. kada je zapravo jedan naš članova, Mohamed Avdić, dobio, koristit ću se tim jezikom, od jednog komšije Srbina, a koji je sačuvao fotoalbum od porodice koja je bila bošnjačka, na kojim je bila i fotografija, na kojim je bio, recimo, otac Mohamed Avdića, i on je rekao, imam taj fotoalbum, da li ti želiš da ga uzmiš, da ga ti čuvaš. I zapravo kod te priče nastala sama ideja vezana za dokumentacioni centar, da, jel, još uvijek postoje ljudi koji su potrebi za tom vrstom materijala, da im se na neki način omogući da imaju pristup tim materijalima. Zašto je mene konkretno vezala, jeste lična priča zapravo moje porodice, odnosno tragedija moje porodice, jeste moj otac je poginuo, ubijen u genocidu 95. Ja zapravo nijem nikakvo sjećanje na svog oca. Vrlo često volim kazati, čudne su nekad naše sreće, konkretno na Srebrenicu. Ja imam tu sreću da je, zahvaljujući mojoj neni koja je uspjela sačuvati dvije fotografije mog oca, ja znam kako on izgledao nekad u mlađim danima kada je bio vojnik JNA sa 18-19 godina. To je neka moj lični motiv, jeli, da pokušavam da nastavim kroz različite mogućnosti da dođem do te vrste materijala. Ponovo kažem, sreća, jer nažalost postoji mnogi iz moje generacije koji čak nemaju ni tu mogućnost. Rođeni su tokom rata, obično nemaju sjećanja na roditelja kojeg su izgubili, najčešće oca, pa čak nemaju ni tu mogućnost da znaju kako je on izgledao, odnosno ne postoji fotografija, ali ta vrsta materijalnog traga koja to može posvjedočiti. I zato je dokumentacioni centar. Prije svega da se skupi ta vrsta materijala, konkretno prije ratne Srebrenice, gdje će ljudi imati priliku, mogućnost da nađu nekog koji nije više među živima, da nađu čak i, jel, možda i fotografije ili dokumente gdje su oni lično na toj vrsti materijala, ali zapravo nama je jako bitno i zbog novih generacija. koje je zapravo sve što znaju, sve Vrenci znaju bukvalno ono najgore, da se njima približi na neki način, da Srebrenica nije samo to, da je Srebrenica itekako mjesto koje ima itekako priliku da pokaže, pa i kroz te fotografije, da je na kraju krajeva i suživot moguć, jer je bio moguć.
Mrtve ne možemo vratiti, a život živima bi trebali nekako vratiti. Srebrenica nije samo genocid. Šta vi mislite o tome, kako ljudi ovdje gledaju na takav način razmišljanja, kako se izboriti s tim?
Dok kolega Bekir govori, razmišljam koliko je nekad teško govoriti o ovim temama i jedva čekam kad ćemo biti u prilici pričati o vedrijim stvarima, o resursima i potencijalima koje ovaj grad ima, a ima ih zaista u ljudima, u prirodi, a u međuljudskim odnosima koji mogu biti za primjer, pa čak u svijetu, ne samo u Bosni i Hercegovini. Naravno, važno je da vratimo ljudima dostojanstvo jer ga zaslužuju, jer su uzdignuti iznad politika, iznad podjela, iznad nekih presija koje na kraju krajeva i mediji stalno potenciraju. Ali evo, kao što i sami možete da vidite, sve manje i volje i želje da se ovdje radi, da se ovdje ostane, iz situacija koje otežavaju u velikoj mjeri egzistencijalne neke prilike, ali možda još veće što se ovdje konstantno kopa po traumama, ne procesuiraju se traume, ne dozvoljava se dostojanstveno žalovanje porodicama koje su izgubile svoje članove i još uvijek politike negiraju ono što se desilo, prebrojavaju se, dakle stalno se govori o brojevima, malo se kad fokusira na ljude, na osobe. Mi kad razmišljamo o tom i kad govorimo o žrtvama, nastojimo osobi dati identitet onaj koji ona zaista ima. Mislim da je to možda preduslov da govorimo o bilo kakvoj budućnosti, da damo dostojanstvo i žrtvama i porodicama žrtava, a i naravno svim građanima Srebrenice koji evo žive i koji nekako na različite načine pokušavaju da prevaziđu brojne probleme s kojim se suočavaju. Mi smo imali ideju i to mi je vrlo zanimljivo i ja se nadam da ćemo uskoro ostvariti, da organizujemo jednu veliku srebreničku, hajde kažem, zabavu ili susrete u kojoj bismo dijelili diplome,
zahvalnice,
odnosno zahvalnice svim ljudima koji žive u Srebrenici. Tako da, evo, mislim, i to je jedan vrlo herojski izbor i opredjeljenje.
To je zapravo priznanje običnom čovjeku.
Tako je.
Koji, nažalost, često podcijenjena uloga čovjeka koji živi ovdje i generalno ljudi koji žive na prostorima koji imaju iskustvo, kao što Srebrenica ima, da se zapravo tim ljudima na neki način oduži, makar tako da ćete im reći hvala, jeli? Hvala za, jeli? Prije svega sve ono što živiš, što proživljavaš.
Dakle, dogodilo se to što se dogodilo, prestrašno, genocid. Prošlo je dosta godina, negdje bi život trebao da nastavi, naravno, i mora da bude obilježavanje i sjećanje na ljude koji su izgubili svoje živote u tom periodu. Međutim, kako promijeniti narativ da mora da bude život?
Što napraviti?
Ne znam, mislim, sad, kad te neko pita odakle si, ti kažeš iz Srebrenice, koja je moja prva reakcija?
A to mi se desilo, to je jako zanimljivo, to je bilo 2015. ako se ne varam. U jednom hotelu Sarajevo sam imao seminar i znam da sam trebao čekati nekoliko sati da počne taj seminar i ostao sam dole u čaši malo da hodam, da razgledam. I krenim ti ja sad, ajde reko, pješke, nije to daleko od Vijećnice i gore do hotela. Kad izađe neki šaren, vi to Sarajevo tako zovite, kad tam preživio rat, ovaj će me ubiti. I, brate, eto, ja sam izašao iz zatvora skoro i stvarno pokazujem otpusni list da je pušten iz zatvora dan, dva prije. Evo me, ljubim te zbosti. Eto, znaš, ja ovdje kradim, moram, policija to zna. Eto, ako imaš šta da mi daš, i šta ću, ajde, fatam se za novčanik, dajem, i hvala ti, brate, predstavi se on meni, predstavljam se ja njemu i pitam odakle si. Preko, ja sam iz Srebrenice. I to je zapravo taj trenutak kad njegova donja vilica se, jel, pada, kad se zjenice oči ušire, ta jedna sekunda koliko je to trajalo i druga sekunda kad me vraća te pare nazad, kaže, tebi je gore nego meni, tebi se tamo spali kuću, ubili sve. I onda vi zapravo vidite da neko ko bukvalno preživljava tako što krade ili obija, da vas on žali i misli da je vama gore samo zato što vi dolazite iz Srebrenice. Čak i to, nažalost, jedan narativ koji postoji, s kojim mi moramo da se suočimo.
Valentina, imaš ideju kako izaći iz...
začaranog kruga? Kako izaći iz začaranog kruga?
Sam da ako sluša ovo, da vam se zahvalim, eto, ako još pripadam, da se sjetim.
Može organizaciju poduprijeti.
Ako mu biznis ide.
Dobro, nažalost, moram reći da su politike i vjerski lideri vrlo važni faktori u izgradnji mira i povjerenja, a radi sve što je opozit tome. Mislim, oni su nekako autoriteti i mogu mnogo više uraditi. Ponekad možemo samo konstatovati da naši napori i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad kad govorimo o rezultatima. Mislim da je možda tu neki ključ, hajde da ne kažem kolektivnog pomirenja, ali svakako karike koje trebaju biti uvezane. Mi situaciju u Srebrenici imamo da obični građani, da obični ljudi žive zajedno, da komuniciraju, da se potpomažu, da jedni drugim dolaze na bajrame, na Božiće, na različite neke privatne, jel, događaje, i da je to poprilično na jednom zavidnom nivou, rekla bih. O ratu se ne govori i to možda nije, hajde da kažem, rješenje neko, ali evo imamo tu neku situaciju u kojoj prilično smo upućeni jedni na drugi, u kojoj smo svjesni, jel, da ako ne rješavamo zajedničke probleme koji nemaju apsolutno nikakve veze sa nekim prefiksom etničkim, nacionalnim, bilo kakvim, dakle fokusiramo se da našoj djeci bude bolje i to će nas držati zajedno. Ali s druge strane imamo zaista razarajuće politike i razarajuće institucije, kao što su, nažalost moram ih pomenuti, vjerske ustanove, vjerski lideri koji u određenim trenucima itekako doprinose podjelama, a vrlo su onako, jel, angažovani u svojim zajednicama i vrlo su uticajni. Smatram da bi oni trebali mnogo više učiniti na tom polju, da bi evo sve ono na kraju krajeva što mi radimo i što živimo dobilo neki, hajde kažem, legitimitet. Jer ipak, znate, ovdje obični čovjek gleda u predstavnike svoje i tu su nam doveli ratovi da imamo onu situaciju, ja se plašim, zaštitit će me moj, plašim se komšije.
O stvari, ali izvin, to je ono što smo govorili malo prije, kad ja dok nastaju, bilo je neophodno imati bilo kakav oblik organizovanja gdje se ljudi stvarno mogli osjećati dobrodošli, pa čak i kad imaju rašta razmišljanja, pogotovo nekim događajima. I to je danas isto mogu primijetiti nakon toga što Valentina govori. Vi danas itekako imate, a oni su ti koji su gledni, govorimo o političkim strankama, govorimo o religijskim zajednicama, pa i organizacijama koje se nazive organizacijama, jel, civilnog društva, ali koje su ipak uz jedno ili drugo ili oboje, uz političku stranku ili religijsku zajednicu spojeni. Da zapravo ti oblici organizovanja djeluju negativno prema stanovništvu, da je zapravo organizacija kao adopt koje su inkluzivne vrlo malo. Vi imate, ne znam, kulturno-umjetničko društvo Vaso Jovanović koje traje već koliko
decenijama.
Možda 70-80 godina. Desi se da lokalni sveštenik pravoslavne, Srpske pravoslavne crkve organizuje ili napravi drugo kulturno-umjetničko društvo jer mu se ne sviđa da djeca srpske nacionalnosti nosi nošnje koje pripadaju drugim narodima. Imate te vrste paradoksa. Jel, kome će narod više vjerovati, osjetljivi, jel, crkva, religija, sveštenik, ako je neko pravo, ali treba biti on. Na kontu svega ovog što Valentina govori, stvarno, jeli, postoje mnoge oblici organizovanja koji produbljuju tu podijeljenost među ljudima. Ponovo to neko pitanje kako od milion dolara, taj magični recept koji svima nama treba. Ja duboko vjerujem, ne zato što je to adopt, i te kako imamo svojih tereta i muka koje nosimo zato što smo odabrali ovaj put, koji nije ni malo jednostavan, jel? Te etikete koje dobijate prvo iz vlastite zajednice, da ne govorim, jel, o zajednicama koje ne pripadate. Taj recept, vjerujem da jeste ipak negdje u procesima, da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju. Dođite ako ništa, makar upoznajete. I duboko vjerujem da je stvarno taj proces da vodi ka nekom konačnom rješenju koje nama je stvarno svima neophodno. Pogotovo u zajednicama kao što je.
Koliko potporu imate? Da ne nabrajam sad od koga, jel ima potpore?
Ama kolega, ja nemam vremena, to što ti duboko vjeruješ, a što sam ja potrošila već 30 godina, mislim.
Pa dobro, imaš sigurno neki desetak.
Ne, da vjerujemo, mislim, mi radimo, ali želim. Pa zanimljivo je, kad govorimo o tom, zanimljivo je, ja ću opet vratiti na političare, oni savršeno sarađuju kada međusobno dijele moć, novac i sve ostalo što su neki njihovi lični interesi. Razarajte neke međuljudske odnose.
Ne smeta im.
Ne smeta im apsolutno, da.
Nijedne sekunde.
Što se tiče podrške, možda najveća podrška i najveći vjetar u leđa dolazi upravo iz ove naše baze, iz mikrozone, iz Srebrenice. Radi sa mladim ljudima koji su otvoreni, koji evo nekako želi da transformišu i svoja razmišljanja. Nama su u stvari možda i više izazov oni mladi s kojim ne dijelimo razmišljanja na kraju krajeva i koji će možda proći kroz neke procese mijenjajući svoja neka promišljanja. Na kraju krajeva otvoreno su da uče, da čuju, da se druže i susreću i da na neki način doprinose svemu onom što mi radimo, to je u toj nekoj multietničkoj zajednici. A svakako, evo, ako govorite i o financijskoj bilo kojoj vrsti podrške, pa u suštini možda najveću podršku imamo od partnera i prijatelja iz Italije, kako je krenulo od procesa nekog osnivanja. U posljednjih nekoliko godina smo mi kroz neke naše inicijative aplicirali za projekte i okupilo se sad tu.
Ali generalno kuburimo.
Da.
Obzirom da radite vrlo plemenite stvari i koje jesu za budućnost Srebrenice, zaista bi bilo dobro da to ne ostane samo na italijanskoj organizaciji i da to dobije neku veću podršku, jel, izbog ovog dokumentacionog centra koji stvarate.
To je bukvalno kontinuitet koji, nažalost, pogotovo ono što moram sa tugom konstatovati, donatorima nije interesantan. U stvari on opstaje zato što mi to želimo. Jer kad tražite, aplicirate, recimo za sredstva, za dokumentacioni centar, to ljudima nije interesantno. Nažalost, imali smo tu neku negativnu, pokušavam doći do sredstava kod nekih lokalnih, to mislim više na državne organizacije, kantonalne institucije, opštine, gdje mi zapravo vrlo često dobijamo odgovor da im je drago da tako nešto postoji, da shvate vrijednost toga, ali da nas ne mogu podržati. Ponekad čak i odgovor da neko od njih već podržava memorialni centar koji radi nešto slično tome. Da se ne razumijemo pogrešno i tekako treba ih podržavati i uvijek podržavati memorialni centar, ali ovo što mi radimo je nešto drugo, nešto što ima jednu drugu konotaciju. Ali kažem, kao arhiv kao takva nikome je, nažalost, u tom smislu donatora nije interesantno. Ja se čak ponekad bojim da smo nekim procesima poprilično zakasnili. Dokumentacijona građa vezana za prijeratnu Srebrenicu bila potrebna prije 10-15 godina ljudima koji su bili potreb za tom građom. Nažalost, jel, vrijeme, biologija, ljudi umiru, ljudi nestaju. Tako da ovo nije bio samo klasični arhiv. Još uvijek jeste i jedna vrsta socijalnog programa. Ljudi traži, ljudi imaju potrebu za tom vrstom materijala. Ali kažem, s druge strane, koliko je negdje ljudima interesantno, koliko mi mislimo da je sama priča plemenita onima koji donose odluke, to zapravo i nije toliko interesantno.
Ništa ne znači, da. Ma nama je stvarno izuzetno važno da neko prepozna značaj procesa u koji smo mi uključeni. Nije to sad, ne želimo nikakvu sadaku, nego prosto želimo da neko prepozna važnost svega što radimo. I evo, nažalost, do sada smo imali situaciju da će to prije prepoznati stranci, ljudi koji su izvan Bosne i Hercegovine, koji će to, čak i ljudi koji radi u ozbiljnim arhivima širom Evrope, kad dođu i vide koncept, način, budu prilično iznenađeni, pozitivno nekako. Nažalost, na nekom lokalnom nivou nismo sad dobili pažnju kakvu makar zaslužuje dokumentacioni centar.
Eto tako razmišljaju Valentina Gagić i Bekir Halilović iz udruženja Adopt Srebrenica. I u svoje ime se zahvaljujem što istrajavaju u plemenitim nastojanjima Srebrenici i njenim građanima i građankama dati vrijednosti i viziju, doprinos zajedništvu ne bježeći od prošlosti. I kako sami kažu na svojoj web stranici, ne prestaju tragati za nitima koji se nalaze u čovjeku i koje ga čovjekom čine. Svake godine 11. jula ćuteći presjedim ispred TV-a i odam poštu ubijenim ljudima, skoro cijelim porodicama, vidite to po nepreglednom broju istih prezimena. Ne znam kako iko razuman može da to ne uradi, a kamoli da negira, odbija, da vjeruje nešto što već decenijema vidi vlastitim očima. Ne samo, ako hoćete, radi ubijenih i njihovih porodica, Srebreničana koji žele da nastave sa svojim životom, nego i radi svog vlastitog mira, mira i života svih potomaka. Bilo je ovo specijalno izdanje podcasta Zaviri ispod površine posvećeno životu u Srebrenici. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo, zavirit ću ispod površine neke druge teme, neke druge priče. Ovaj kao i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u, te Apple i Google podcastima.